Ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Çdo opsion i ndarjes do të përfshinte kufit e shumë vendeve të rajonit, thot Hajredin Kuçi. Analistët në Beograde nuk përjashtojnë mundësinë që Borko Stefanović me deklaratën për ndarjen e Kosovës provokon Prishtinën për të braktisur dialogun teknik. A janë keq përdorur 4 milion euro në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës është tema qendrore e këtij edicioni. Prishtina zyrtare skeptike nëse infrastruktura e stadiumit të qytetit mund të aftësohet sipas kritereve të UEFA-s për takimet e futbollit të kombëtarës së Shqipërisë. Numri të vdekurve gjatë 2 muaj luftimesh në Libi ka shkuar në 30.000, thot ambasadori amerikan në këtë vend Gene Krec. Për këto dhe zhvillime tjera më holsish në vazhdim të edicionit. Procesi i bisedimeve Prishtinë-Beograd nuk ka në agjend çështjen e ndarjes dhe të kufive, thot zëvendëskryeministri kosovar Hajredin Kuçi. Ai e ka rikujtuar shefin i delegacionit të Serbisë në këto bisedime Borko Stevanović se çdo opsion i ndarjes do të përfshinte kufit e shumë vendeve të rajonit dhe jo vetëm të Kosovës. Ndërkohë opozita vazhdon me thirrje drejtuar qeverisë për të braktisur procesin e nisur të bisedimeve teknike me Serbinë. Kronike Zia Dingashit.
Sipas zëvendës kryeministrit Hajredin Kuçi, dialogu mes tjerash ka si qëllim promovim në bashkëpunimit ndërqinësor që i përafron vendet me bashkimin evropian, kurse opsionet e ndarjes që janë përmendur këto ditë nga zyrtarët në Beograd, sipas Kuçit, nuk vinë në shprehje që të diskutohen.
Çështja e ndarjes nuk është çështje që ne do ta diskutojmë, dhe nuk ka qëllim të tillë palë kosovare. Ne kemi menduar se një herë reciproke, secili shtet vetë vetë, respektimi i tërësive territoriale të njëri tjetrit dhe respektimi i komunitetit të kudo që jetojnë, me identitetet e tyre kombëtare, është zgjidhje mirë dhe integrimi në Union Evropian.
Çdo nismë për rishikim të kufive nuk mund të përmbyllet vetëm me Kosovën, vijon Kuçi. Hapja kësaj teme nënvizon zëvendës kryeministri kosovar, nuk do të ishte në interesin e rajonit dhe popujve që jetojnë në këto shtete.
Prishtina nuk është pjesë atyre bisedimeve, dhe nëse do të ketë bisedime të tilla, po them thojza, dhe me siguri aty nuk do të flitej vetëm për ndarjen Kosovë-Serbi, por do të kishim më shumë vende, më shumë shtete. Do nuk besoj se është interesi asnjë rajon nasi bashkisë ndërkombëtare pasi popujve veç.
Përderisa qeveria e Kosovës beson se procesi i bisedimeve me Serbinë ka nisur dhe do të përmbyllet si një proces teknik dhe jo politik, opozita shpreh dyshime në këtë çështje. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetvendosjes, Glauk Konjufca, i bën thirrje qeverisë që të braktisë bisedimet e nisura duke i vlerësuar ato si të dëmshme për vendin dhe të armën e tij. Konjufca i bën përgjegjës se edhe misionet ndërkombëtare për konservimin e gjendjes në veri.
Mendojmë që përzetësin nëse vjen deri tek ky opcion e mban drejt për drejta qeveria e Republikës Kosovës, përveç se mban edhe prania ndërkombëtare në Kosovë, e cila nuk ka qenë shumë aktive, dhe ne mendojmë që puna më e mirë që mund të bënte qeveria e Kosovës deri tash tutje do të ishte që të tërhiqej nga këto bisedime me Serbinë dhe t'i kthehej veprime konkrete të shtrirjes së autoritetit vet në veri të vendit.
Sugjerimin e njëjtë për të dalë nga procesi i bisedimeve, qeverisë i drejton edhe alianca për ardhmërinë e Kosovës. Nënkryetari dhe deputeti i AK-s Ahmet Isufi thotë se pala kosovare ka hyrë e papërgatitur në këtë proces dhe nuk po tregohet e denjë për të vazhduar bisedimet.
Ne kemi theksuar se bisedimet do të ndërpriten për arsye se janë të papërgatitura mirë, pa agjendë të caktuar. Po ashtu po thotë se janë bisedime teknike, ndërsa tërkohon kemi të bëjmë me një fjalor politik që përdoret edhe në nivelin e Kosovës edhe në nivelin e Serbisë, madje deklaratat e zotit Stefanović janë shumë denigruese për Kosovën dhe përfaqësuesja e Kosovës zonja Tahiri nuk po i merr parasysh këto.
Shqetësimet e opozitës në lidhje me procesin e dialogut me Beogradin kanë të bëjnë me gjendjen faktike në veri ku autoritetet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin për shkak të pranisë së strukturave të pushtetit paralel të Serbisë në atë pjesë. Gjendja faktike mund t'i paraprin një gjendje të re juridike që do të nënkuptonte një status të veçantë për veriun kanë potencuar në disa raste zyrtar nga opozita. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi i delegacionit serb në dialogun Prishtin-Beograd dhe Borko Stevanovic para disa ditve tha se nuk përjashtohet mundësia shtruarjes në rendite të ndarjes së Kosovës. Por zyrtar dhe analist në Beograd thonë se kjo ide nuk është testuar dhe nuk ka mbështetje në opinionin serb, por mbase vetëm në radhët e Partisë Demokratike të Boris Tadicit. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Ludmila Cvetković.
Deklarata Borko Stefanovicit për mundësinë e shqyrtimit të ndarjes së Kosovës është sinjali i parë zyrtar nga Beogradi për mundësinë që rreth kësaj çështje të bisedohet. Por shefi i ekipit negociator të Beogradit sqaron se kjo nuk kupton se pala serbe është e hapur të bisedojë për të gjitha, por nuk është propozim konkret.
Ono što smo mi rekli vezano za podelu Kosova jeste
ajo që ne kemi thënë se i përket ndarjes së Kosovës është vetëm një nga temat për të cilat ne jemi të gatshëm që të bisedojmë. Edhe në rezolutën e fundit që e keni miratuar në parlament na mundsohet dhe ofrohet të hapësire mjaftueshme për të. Merreni e lexojeni atë. A do thotë kjo që ne e njohim Kosovën si shtet pavarur? Absolutisht jo, thot Stefanovic. Kryeministri Mirko Cvetković ishte edhe më specifik duke thënë se nuk ka kthim mbrapa në politikën e Beogradit. Nuk bëhet fjalë për asnjë politikë të re me të cilën shteti po merret, ka thënë Cvetković. Duke pritur raundin e katërt të bisedimeve ku do duhet të arrijej marrëveshja për kadastren dhe librat e ëmbëlsirës, nga Prishtina është dhënë mesazh i qartë se dialogu me Beogradin do të jetë i papranueshëm nëse në një moment bëhet temë edhe çështja politike ndarjes së Kosovës. Një gjë e tillë nuk mund të kaloj si temë dialogut as për opozitën serbe. Ljubomir Kragović, kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën nga Partia Radikale Serbe, e cila ka kërkuar që funksionarët e shtetit të japin llogari parlamentit për politikën ndaj Kosovës, tha se në rezolutën që kishte miratuar parlamenti serb nuk përmendet askund mundësia ndarjes së Kosovës.
Bede graçadi centralno Kosova, graçadi shtrpca, graçadi.
Mua më pyesin qytetarët e Kosovës qendrore, çfarë po bëjnë këta? Çfarë do të ndajmë ne? Kush i dha mandat atyre? Apo bëhet kjo me urdhër të Vuk Jeremiçit apo me urdhër të Boris Tadicit? Në emër të kujt po flet Borko Stefanovic, kë dëshiron të ndaj ai, deklaroi Kragović. Të pranosh të bisedosh për ndarjen do të thotë se Beogradi po shkel rezolutën 1244, mbi të cilën zyrtarët serbë janë thirrur shpesh, thot Velimir Ilić, udhëheci i Partisë Serbia Re. Më kujtohet kur unë, Boris Tadić dhe Vojislav Kushtunica jemi takuar me Putinin në Moskë, i cili u drejtua presidentit me këto fjalë. Unë nuk dua të bëhem më serb se sa ju, presidenti Tadić. Unë po mbroj rezolutën e cila ju mbulon juve, ndërsa ju po shkilni atë, kujton fjalët e Putinit, Velimir Ilić. Për cilën do zgjidhje që nuk e përfshin Kosovën në të, Serbia duhet të ndryshojë kushtetutën e saj, sepse preambula e saj thotë se Kosova është pjesë e Serbisë. Në favor të ndryshimit të kësaj preambule deri më tash janë vetëm Partia Liberale Serbe dhe Lëvizja Ringjallje Serbe. Ndërkaq Dušan Janić, koordinatori i forumit për marrëdhëniet etnike, deklaron se qeveria aktuale serbe, pavarësisht deklarimeve publike, po përpiqet që ta heqë qafe statusin e Kosovës. Që të jemi drejt për drejt, ndarja është një metodë për ta njohur Kosovën. Beogradit, për disa arsye që janë të ditura vetëm autoriteteve të larta qeveritare, por jo opinionit, po i ngutet që ta njohë Kosovën, dhe prej kësaj ka dalë edhe tema ndarjes, vlerëson Janić. A i shton se Beogradi publikisht nuk flet për ndarjen e Kosovës, por se kjo ide është e pranishme në Partinë Demokratike të Tadicit, dhe se për këtë gjë Tadic gjatë vitit ka kaluar 2-3 herë ka lubua në bashkësinë ndërkombëtare. Janić në këtë kontekst thotë. Ndërlidhja kësaj çështje me fazën e tashme të dialogut teknik është befasuese, mbase dikush në Beograd dëshiron që në këtë formë të heqë qafe çështjen e statusit. Ky është qëndrimi i Partisë Demokratike dhe jo i opinionit të këtushëm. Ndoshta është ide taktike që Prishtina të provokohet dhe të braktisë dialogun teknik, ndonse nuk dëshiroj të besoj një gjë të tillë, konkludon Dušan Janić.
Analistët politik dhe ekspertët për sigurinë e Kosovës cilësojnë të arsyeshme kritikat ndaj Eulexit që flasin për mungesë të rezultateve lidhur me veriun e Kosovës. Ata thonë se misioni evropian nuk ka kryer mandatin e tij në këtë pjesë të territorit të vendit, dhe që sipas tyre ka ndikuar në mungesën e rezultateve për veriun edhe nga ana e qeverisë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Krenar Gashi, vlerësoi se Oleksi nuk ka përmbushur mandatin e tij, sidomos kur bëhet fjalë për problemet që ndërlidhen me veriun e Kosovës.
Qeveria e Kosovës, sa i përket veriut, e ka kryer punën e vet aq sa i është lejuar nga faktori ndërkombëtar. Dhe nëse veriu i Kosovës mbetet konflikti i ngrirë, atëherë frigoriferi i këtij konflikti është Bruxelli dhe jo Prishtina.
Komenti i tij vjen pas akuzave që flasin për mungesë të suksesit në rikthimin e sundimit të ligjit në veri, të cilat ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi hodhi në adresë të Eulexit. Zëvendësshefi i Eulexit Andrew Sparks hodhi poshtë ditë më parë këto akuzë, duke thënë se do t'i kërkojë Recepit sqarim për deklaratat e bëra. Ndërkohë, duke folur për rastin e sjelljeve të një pjesëtari ndaj stafit vendor të misionit evropian, Sparks tha se një çështje e tillë nuk do të duhej të bëjë publike nga se sipas tij do të dëmtojë imazhin e Eulexit para kosovarëve. Ndaj këtij vlerësimi reaguan gjatë sajtës organizatat joqeveritare për të drejtat e njeriut. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut përmes një komunikate për media shprehu shqetësimin në lidhje me sjelljet e zyrtarëve të këtij misioni karshi mediave dhe publikut. Për KMLD-një janë të pakuptimta dhe të papranueshme kërkesat të tilla që u bën mediave. Media duhet të raportojnë për të gjitha sjelljet, veprimet dhe punën brenda dhe jashtë misionit të Eulexit. Kjo është detyra e mediave, thuhet ndër të tjera në komunikatën e KMLD-njës përmes të cilës i bëhet thirrje misionit Eulex dhe institucioneve të Kosovës që të përmirësojnë punën e tyre, të respektojnë mandatet dhe qytetarin e Kosovës. Mirpo, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Çehaja, tha se Eulexi nuk ka përmbushur mandatin e vet në tërsi, i cili e përcakton atë si mision teknik me qëllim të mentorimit, monitorimit dhe këshillimit të institucioneve kosovare në fushën e sundimit të ligjit, kur bëhet fjalë për veriun e Kosovës.
Këtë nuk na ka mundësuar, sepse ai ka qenë paraqitur që para pjesë tjetë përgjegjës, mirë po edhe këtu është një dështim dhe me të drejtë vrejtje që janë dhanë që këtë njërë nuk mund të vetrohet, por duhet qasja e ulejtë që të ndryshoj konkretisht me punë në teren.
Kërkesat e autoriteteve vendore për ndryshimin e qasjes e Eulexit në veri vlerësohet të jenë legjitime edhe nga drejtori i Kipredit Gashi. Ai tha se plani i Ahtisarit si bazë angazhimit të Eulexit në Kosovë, ftesa e Prishtinës zyrtare për instalimin e misionit në vend para 3 vitesh dhe miratimi i punës së këtij misioni nga Brukseli zyrtar ia pamundësojnë ekzekutivit vendor të ndikojnë në largimin eventual të Eulexit nga Kosova, por jo dhe në llogaridhënien për punën e bërë.
Të mandatit të Eulexit apo për çdo terminim të këtij mandati do duhet të ketë një dakordim mes këtyre tre shtyllave. Kësoj nuk mundet në mënyrë të njëanshme qeveria e Kosovës që të kërkojë nga Eulexit ta përfundojë mandatin e tij, mirëpo si partner në sundimin e ligjit në Kosovë, qeveria e Kosovës patjetër duhet që të kërkojë nga Eulexit ta kryejë punën e tij.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Keqpërdorimi i paras publike në shumë prej 4 milion eurove në Ministrinë e Shëndetësisë ka bërë që zyrtarë të lartë të këtij institucioni të ngrisin padi kundër disa personave për përfshirje në krim të organizuar. Bëhet fjalë për ndërtimin e objektit të Institutit të Radioterapisë dhe Onkologjisë në ÇKU. Të apostrofuarit në kallëzim penal mohojnë të kenë qenë të përfshirë në këtë çështje. Kronike Ariana Kasapollit.
Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, thot se lënda tashmë është dërguar në prokurorinë e Eulexit. Zoti Tolaj thot se bëhet fjalë për keqpërdorim të më shumë se 4 milion eurove.
Ndërtesa e Institutit të Onkologjisë është filluar që të ndërtohet në vitin 2004, dhe që nga fillimi deri tash asnjë prej procedurave të kërkuara për një objekt till, të natyrës till, nuk është respektuar. Objekti ka filluar të ndërtohet pa plan, pa leje ndërtimi, pa asnjë kriter çfarë duhet me pas një objekt në të cilin do të kryhet një rrezatim, një radioterapi çfarë është Instituti i Radioonkologjisë. Deri tash janë shpenzuar mbi 4 milionë euro.
I pyetur se cilët janë personat kundër të cilëve është ngritur kallëzim penal, zoti Tolaj thot:
"Mendoj që është jashtëzakonisht herët, edhe pse në paraqitjen tonë janë përmendur dhe emra, por është herët që të përmendim këta emra." Në fakt, ka emra të cilët ndërlidhen me zyrtarët e lartë të Ministrisë së Shëndetësisë të asaj kohe, me zyrtarët e lartë të Qendrës Klinike Universitare të asaj kohe.
Në këtë lëndë të cilën e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, janë të përfshirë 13 persona me emra dhe mbiemra, dy prej të cilëve janë Pleurat Cejdiu dhe Arben Kutlovci. Pleurat Cejdiu, sekretar permanent i atëhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë, në kohën kur ka filluar të ndërtohet ky objekt, mohon të ketë qenë i përfshirë në gjithë këto parregullsi.
Për këtë lëndë, për juve, sa kujtoj unë do të them pasi ka qenë më tepër këtë ndërim, ka qenë ne kemi konsideruar besoj që është edhe shkresa diku, se nuk kemi kapacitete për një gjë të tillë. Dhe në atë komision që ka formuar Ministria e Shërbimeve Publike atëherë, sa di unë ka qenë një zyrtar i Qendrës Klinike Universitare. Dhe aty edhe ka përfunduar. Do të thotë ne si Ministri i Shëndetësisë atëherë që kam qenë sekretar për as nuk kemi boni të ndër tillë. Dhe as nuk kem lidhë një kontrat tjil me punëtor të aty dhe as që jemi konsultur në adrejta.
Por në lënd, a i akuzohet për si që thuet shpërdorim të detyre zyrtare me qëllim të përvecimit të kundërligjshëm të mjeteve financiare dhe se ka iniciuar procedurën e tenderimit të këti objekti pa respektuar as njën ka procedurat ligjore. Në lënd, gjithashtu thuet se Zoti Sejdiu në vitin 2005 ka aprovuar për bërje në një komisionin pikqyrës të fazës së parë, i cili ka qenë, si që thuet, plotësisht jo profesional. Zoti Sejdiu ka një shpjegim të vetim për këtë.
Por se për këtë involvimi tim personal, qoftë edhe personal, apo qoftë si sekretari përherëshëm pozitën që e kom marrë atëre, unë absolutisht lidhje s'kam pas me këtë fund, as që kem qenë direkt, as indirekt të involvuar, do të thotë që nga fillimi deri në fund.
Ndërkaq zoti Tola i thotë se gjatë studimit të dokumentacionit, pikrisht njerëzit e përmendur në lënd janë ata që kanë shpërdorur pozitat zyrtare për përfitime personale.
Në të gjitha halkat, në të gjithë, gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë studimit të dokumentacionit, janë vrejtur lëshime të patëlirushme, të cilat kufizohen me dyshimet bazuara për një keshpërdërim zyrtarë të lartë të Ministrisë Shëndetësisë të asaj kohë, me zyrtarë të lartë të Qendrës Klinike Universitare të asaj kohë, por dhe me ministrat pjesë të kohëve të më vonshme, kur në një mënyrë ose tjetrën kanë dashur që duke bërë prerje të shiritave kinse u inaugurua ky objekt, që të mbulojnë të gjitha dështimet rreth këtij objekti që kanë qenë evidente.
Ndërka që onkologu Arben Kutlovci është njëri nga personat emri i të cilit është i përfshirë në lëndë. A i thotë se e sheht të çuditshme emrin e ti në këtë lëndë.
O, është pak e çuditshme kjo që po përmenë të emni im, sepse unë nuk kom qenë kur në asë një komision, asë nuk kom pranu kur gjë në Institut Onkologjik, asë një vendim nuk ekziston që unë kam qenë bikëshyrë si ati objekti, që është për çudi kjo punë, pse ka dole emni imat.
Blerim Krasniqi, zëdhënës në Uleks, e konfirmon për Radio Evropa e Lirë se tashmë lënda në fjalë është pranuar nga prokurori e Uleksit Johannes van Vreeswijk dhe zëvendës prokuroria Linda Heton.
Po, javën e kalum prokurori e Uleksit ka marrë një dosje nga Ministria Shëndetësisë. Dosja është dërguar për përkthim dhe ende nuk është bërë ndonjë vlerësim.
Zoti Krasniqi i tha se për shkak të peshës që ka kjo lëndë, shqyrtimi i saj do të merr kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kohë më parë, Federata e Futbollit të Shqipërisë ka paraqitur propozimin që ndeshit me Francën dhe Rumaninë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian në vitin 2012 të zhvillohen në Prishtinë. Por zyrtarë qeveritarë dhe udhëheqës të Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se janë pesimistë që infrastruktura e stadiumit të Prishtinës do të mund të rregullohet sipas kritereve të UEFA-s deri në kohën kur duhet të zhvillohet ndeshja me Rumaninë, pasi ajo me Francën gjithsesi do të luhet në Tiranë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bistimi.
Herold Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se janë tri bariera të cilat paraqesin problem për mundësinë e zhvillimit të këtyre ndeshjeve.
Duhet sparit infrastrukturës një intervenim i shpejt dhe për një afat shumë shkurt, me çka jam pak skeptik se mund të arritet. E dyta është ai kushti ligjor, Federata Shqiptare duhet që të caktojë lokacionin ku zhvillohet ndeshja së paku 60 ditë më sa diun, duhet të dërgojnë në UEFA, të vjen një komision i posaçëm të shikojë pastaj qetësohen ato kriteret. Dhe është një problem pak politik, sepse zakonisht mirët pëlqimi federatës e jo i shtetit, sepse federata kërkon nga federata, jo nga shteti. Ne nuk jemi të pranum akumën FIFA dhe UEFA.
Ndërsa, Malsor Gjombalaj, këshiltari Ministri të Kulturës, Rinis dhe Sportit Memli Krasniqi, thot se kjo ministri në vazhdimësi po shqyrton mundësi që një stadium të futbolit ta funksionalizoj për gara evropiane, por si pas ti mundësit bugjetore janë te të kufizuara që një gjë e tillë të ndodhë shpejt.
Është dëshirë që ata shohin kontratën e Shqipërisë tek luan në Prishtinë, dhe ne do t'japim maksimumin, shohim të gjitha mundësitë që i kemi në mënyrë që të gjejmë ndonjë zgjidhje që të paktën të bëjmë ndonjë investim në stadionin e shtetit. Megjithatë, duke u referuar buxhetit që ne kemi Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është një buxhet i cili na pamundson një intervenim të tillë financiar. Mirë po, kjo nuk do të thotë që interesimi ynë do të zbehet dhe ne nuk do të zhvillojmë negociata të çfarëdo qofshin me cilindo faktor në gjetë rrugëzidhje që stadiumi i shtetit të funksionalizohet për ndeshjen ndërkombëtare.
Ndryshe, Federata Shqiptare e Futbollit tashmë ka thënë se ndeshja Shqipëri-Francë në shtator do të luhet në stadiumin Qemal Stafa në Tiranë, për shkak se ajo ishte paralajmëruar Federatës Franceze që më parë, por ende mbetet diskutabile se ku do të luhet ndeshja e Shqipërisë me Rumaninë më 11 tetor. Sadiu, edhe pse skeptik, shpreson që kjo ndeshje të luhet në Prishtinë.
Ne do të shpresojmë se me Sadiu ne do të bëjmë lëvizje shumëta me gjet mjete mas pari që të intervenohet në infrastrukturë, sa përket çështjeve tjera besoj se Federata Shqiptare ka mundësi që të ndikojë që ndeshja të zhvillohet në fund fundit. Edhe Qemal Stafa nuk e ka pas infrastrukturën as pëlqyer, por pak do të ka shikuar me një sy që thotë populli UEFA, por kriteret minimale, në qëse punohet në dy tunë, mund të arrije. Do të ishte dobija e gjithanshme, por që them drejtën në një pak skeptik se mund të arrije kjo.
Ndërka Gjon Balaj thekson se pavarësisht asaj nëse do të luhet ose jo ndeshja Shqipëri-Rumani në Prishtinë, nevoja për një stadium që plotëson kriteret e UEFA-s është më se nevojshme për vendin. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë 16:21 minuta. Pason një kronikë nga Tirana. Atje ka vazhduar fushata për zgjedhjet vendore të 8 majit. Liderët e partive më të mëdha sot kanë ironizuar sloganet e Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike. Raporti me Nada Zaimit.
Mbeten vetëm pak ditë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale të 8 majit dhe liderët e partive politike grupuar në dy koalicione të mëdha po shfrytëzojnë kohën e mbetur duke zhvilluar më shumë se një takim elektoral në ditë. Krahas premtimeve për qytetarët, dy liderët kryesor politik Berisha e Rama kanë adresuar akuza në distancë. Kryeministri nga Dibra ka ironizuar sloganin e Partisë Socialiste për zgjedhjet lokale, e vetmja rrugë.
Asnjë prej jush, qytetar të dashur të Dibrës, banor të këtij rrethi, nuk ka nevojë ta mendoni për asnjë moment të vetëm rrugën e vetmis. Le t'ja ulam vetmitarëve atë rrugë, se e kanë zgjerr nga librat e atit të tyre shpirtëror. I dëruar Zoti Edi Rama, mos i lëndo qytetar shqiptar me hijen e asaj rrugë.
Nga Mamura, sekretari i Partisë Socialiste Edi Rama ka ironizuar sloganin e majorancës për zgjedhjet. Ju jeni të parët, një slogan që koalicioni djath i adreson qytetarve.
Flet Saliu për qytetarin. Ju jeni të parët, thot. Njësoj, si shtoshte në kone në vejt, jeni ju pa jemi ne. Po ndërko, e vërteta është ndryshe, se po t'ishin qytetarët parët, nuk do kshen lëshuar të gjithë oportarët e ti nga Tirana, deri këtu në Mamura se kudo për të bërë presion, për të bërë presion në mënyrë që të marrë dhe të kontrolloj votën qytetarëve, për të bërë presion mbi nëpunësit, për të bërë presion mbi mësuesit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Libi, Jean Kretz, tha se numri të vdekurve gjatë më tepër se 2 muajve të luftimeve në këtë vend të Afrikës Veriore mund të arrijë më tepër se 30,000. Ambasadori Kretz u largua nga Tripoli në janar të këtij viti. Raportohet se nga sulmet e NATO-s në Misrata janë vrarë 12 rebel dhe janë plagosur 40 të tjerë. Goditja e gabuar e aeroplanëve të aleancës ka ndodhur të mërkurën në ditën e dytë të luftimeve të ashpra rreth portit të Misratës, që është dhe lidhja e vetme e qytetit me botën e jashtme. Zëdhënësi i Këshillit të Përkohshëm Kombëtar tha se në luftë ndodhin dhe gabime. Deri tani nuk ka pasur asnjë koment nga NATO-ja. Forcat e sigurisë në Siri kanë vrarë së paku 500 civil gjatë sulmeve ndaj protestuesve në demonstratat e javëve të fundit. Lajmi bëhet i ditur nga organizata e të drejtave të njeriut Savisa. Këshilli i Sigurimit të Mërkurën nuk gjeti gjuhën e përbashkët për të hartuar deklaratën që dënon dhunën e qeverisë. Rusia dhe Kina ishin në mesin atyre që kundërshtuan përpjekjet e vendeve perëndimore në Këshill. U thejsi Kore së Veriut, Kim Jong-il është i gatshëm të bisedoj pa kushte për çdo lloj çështje me Koren e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara, deklaroi Jimmy Carter. Ish presidenti amerikan sapo ka përfunduar në një vizitë në Pyongyang së bashku me tre evropianë ish drejtues të lartë shtetesh. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë reaguar me shqetësim pas shpalljes së marrëveshjes për pajtim mes lëvizjeve palestineze Fatah dhe Hamas, që aktualisht kontrollojnë qeveritë në Bregun Perëndimor dhe Ripin e Gazës. Izraeli tashmë e ka hedhur poshtë perspektivën e qeverisë unifikuar palestineze që e përfshin Hamasin, duke thënë se paqja nuk do të jetë e mundshme për shkak se Hamasi vazhdon të bëjë thirrje për shkatërrim të Izraelit. Në Washington, shtëpia e bardhë cilësoi Hamasin sërish si grup terrorist dhe tha se çfarëdo qeveri e ardhshme palestineze që shpreson arritjen e paqes me Izraelin duhet të shpallë se të rriqet nga dhuna dhe të njohë të drejtën e Izraelit për të ekzistuar. Raportohet se së paku 160 persona kanë vdekur si pasojë motit të keq në jug të Shteteve të Bashkuara. Mbi 100 stuhi kanë goditur këtë pjesë të Amerikës që nga e mërkura. Nga shpërthimi në një kafene të Marakeshit janë vrarë 14 persona dhe 20 të tjerë janë plagosur, njoftoi Ministria e Brendshme e Marokut. Të njëjtat burime cilësuan shpërthimin si akt kriminal. Në mesin e viktimave ka edhe turistu huaj. Marakeshi është një nga destinacionet e njohura të turizmit të botë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Deri në mbyllja dhe një kronik kushtuar zhvillimeve në Shtetet e Bashkuara, presidenti amerikan Barack Obama pritet të emërojë udhëhecin kryesor ushtarak në Afganistan, generalin David Petraeus, shef të agjencisë qendrore të inteligjencës CIA, ndërsa shefi aktual i kësaj agjencie Leon Panetta pritet të emërojë sekretari i ri i mbrojtjes. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Riemërimet që pritet të zyrtarizohen tentën, po bën në kohën kur sekretari aktual i mbrojtjes Robert Gates planifikon të dorëhiqet nga posti që mban nga viti 2006. David Petraeus, që ka marrë postin e komandantit të forcave në Afganistan në qershor të vitit 2010, pritet ta lë atë pozitë para fundit të këtij viti. Zëvendësimin e tij pritet të jetë General Lieutenant John Allen, zëvendës komandanti i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara. Gary Schmidt, drejtori i programit të studimeve të avancuara strategjike në Institutin Amerikan të Ndërmarrjeve, ishte ndryshimet në këtë formë. Duke qenë i përfshirë në të dy luftrat si shef i Komandës Qendrore, Petraeus ka pasur mundësi që të punoj prej së afërmi me komunitetin e atyre që merren me informacione sekrete, që të vazhdoj tutje me ato konflikte. Pra, ai ka lidhje të mira punë me atë komunitet, lidhje që ne i presim të ekzistojë në kohra lufte, vlerëson Schmidt. Zëvendësimi i tij në Afganistan, General Lieutenant Allen, ka qenë komandanti i forcave që kanë shërbyer në krahinën Anbar prej vitit 2006 deri në vitin 2007, atëherë kur lideret fisnor sunit filluan të ndihmojnë trupat amerikane kundër Al-Qaidës. Presidenti Obama pritet që të emërojë Ryan Crocker si krye diplomatin amerikan në Kabul, drejtori i studimeve qeveritare në Institutin Brookings, Darrell West, beson se presidenti afgan Hamid Karzai me siguri se do mirëpres një diplomat të ri amerikan në kryeqytetin e Afganistanit. Unë mendoj që qeveria afgane do të punoj më këdo që ne e dërgojmë atje. Mirë po, me ambasadorin aktual, Eikenberry, ka pasur tensione, kështu që ata ndoshta do t'jenë të lehtësuar që do dërgohet dikush tjetër atje. Sidoqoftë, unë mendoj se ata kuptojnë se çdo herë më shumë përgjegjësi do t'ju dorëzohet atyre, dhe se ata kanë nevojë që të komunikojnë në mënyrë më efektive me SHBA-t. Në anën tjetër, zyrtarët amerikanë kanë shprehur besimin e tyre se drejtori aktual i CIA-s, Leon Panetta, 72 vjeçar, do të jetë një shef i fuqishëm i mbrojtjes. Këtë emrim, edhe analisti West e shesi shumë pozitiv. Emrimi i Panetës në krye të Departamentit të Mbrojtjes është një lëvizje shkëlqyer sepse ai sjell me veten ndjesinë e politikës dhe ekspertizës politike në detyrën e re. Ai ka bërë një punë shumë të mirë në CIA, ndërsa ka punuar edhe gjatë administratës së Bill Clintonit, kur menaxhoi zyren e buxhetit dhe menaxhmentit. Ai ka një njohuri të madhe sa i përket çështjeve të buxhetit dhe mendoj se kjo do të jetë një plus i madh, pasi Departamenti i Mbrojtjes po shikon për mënyrat se si të bëhet më efikas. Zyrtarët thonë se Panetta dhe Petraeus do të fillojnë punë në Korik, pasi kjo jep edhe shtëpisë së bardhë disa muaj kohë që të fitojë aprovimin e Senatit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Çdo opsion i ndarjes do të përfshinte kufit e shumë vendeve të rajonit, thot Hajreddin Kuçi. Prishtina zyrtare skeptike nëse infrastruktura e stadiumit të qytetit mund të avësohet sipas kritereve të UEFA-s për takimet e futbollit të kombëtarës së Shqipërisë. Numri të vdekurve gjatë 2 muaj luftimesh në Libi ka shkuar në 30.000, thot ambasadori amerikan në këtë vend Gene Kretz. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europalir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju uroj një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.